Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Mä törmäsin tällä viikolla Hesarin tekemään Heidi Liehun, eli kirjailija filosofin syntymäpäivän haastatteluun. Hän täyttää 50, tai taisi täyttää jo. Ja sitten hän sanoi siinä tosi hienosti, että elämä on mokien sinfonia. Että se on epätäydellisenäkin hieno. Ja sen takia minä, Jonna, annan sinulle anteeksi, että sinä mokasit viime jaksossa.
Ei pidä paikkaansa. Mitä muka?
Sinä, kun me listasimme syksyn kirjoja, niin sä oot kuitenkin aina sanonut mulle, että sä oot niin kuin Stevie Nicks fani isolla F-llä.
Niin.
Mutta sun ohi oli mennyt tämmöinen uutinen, että hänestä on tulossa siis syksyllä uusi elämäkerta. Ja sen nimi on Gold Dust Woman.
Mä en kestä.
Mutta se on ainut, mitä mä tiedän siitä, koska mä en ole niin suuri Stevie Nicks-fani. Mä myös fanitan häntä. Tai siis
Google ihan alkaa häntä laulaa. Sori, mä en pysty enää kuuntelemaan sua. Mutta siis mitä? Mitä sä tiedät siitä sitten?
Niin, että onko luettu uutiset? No, siis sen on kirjoittanut Stephen Davis, joka on kirjoittanut Fleetwood Macista jonkun, siis tämmöisen bändimuistelman.
Okay.
Mutta tästä ei tiedetä hirveästi tästä kirjasta, eli voi olla, että tässä on siis joku syy sille, että sä et ole tiennyt tästä kirjasta, koska siis tässä sanotaan, että se perustuu haastatteluihin, jossa on haastateltu Stevie Nicksia ja hänen niin kuin läheisiään, mutta ei tiedetä, että onko tämä niin kuin nyt uutta haastattelumateriaalia vai perustuuko se tämmöiseen jo julkaistuun haastattelumateriaaliin.
Apua, jännittää. Mitä mä teen? Mä kuitenkin joka päivä googlaan paitsi oman nimeni myös Stevie Nicksin nimeä, tai ei tullut mua vastaan, niin en tiedä. Mutta mä uskon sua, ja nyt mulla heti syke nousi. Koska tässä on semmoinen juttu, että mä oon nyt pihden aika kauan tuon Stevie Nicksin elämäkerran aloittamista, joka on aika vanha. Mutta kun se on saanut vähän niin penseitä arvioita, ja se alkaa vähän silleen uuvuttavasti, niin mä en pääse siinä alkuun, vaikka mä kiehtoon niin siinä naisessa about kaikki. Mm. No, okei. Mä odotan tätä.
Odotat siis marraskuuhun. Se julkaistaan marraskuussa. Okay. Mutta siis se uutinen, mä jotenkin törmäsin tähän yhtäkkiä, ja sitten mä mietin, että miten Jonna ei tätä nyt sitten maininnut.
No, kato, että on mennyt ohi.
Just vielä tarkistin, että onhan tämä niinku oikea vuosi. Enemmän niinku 10 vuotta vanha artikkelin törmännyt.
Jonna, arvaa!
Ja sitten mä ajattelin, eipä se Jonnakaan ihan kaikkea.
Pääsitpä näpäyttämään. No, mä en ollut kuullut siitä, koska mä oon ollut liian kiireinen lukiessani David Bowie-artikkeleita. No joo, okei, yhden artikkelin luin tuossa. Siis ensin tuli mieleen, että kun Sam Shepard kuoli tässä nyt pari viikkoa sitten, niin Patti Smith yllättäen kirjoitti taas ihan mielettömän kaunopuheisen muistokirjoituksen. Apua, mä muistin sitä mediaa, mutta joku jenkkimedia kuitenkin. Se oli tosi, tosi kaunis. Ja siinä jotenkin tuli musta hienosti esille se niiden ystävyystä. Niitä on niinku sitonut ihan mieletön intohimo kirjallisuuteen ja taiteeseen, ja ne on siitä keskustellut silleen. Se tuli siinä hyvin lyhyessä kirjoituksessa ilmi, että miten niin kun ne on ruokkinut toisiaan ja toisiaan mielikuvitusta. Ja nyt mä sitten luin Hanif Qureishin kirjoituksen. Siis Hanif Quraish oli David Bowien ystävä, ja nyt hän sitten vähän niin kuin arvioi tällaisen uuden ilmestyneen kirjan. Näitähän alkaa nyt tulla enemmän näitä David Bowie-kirjoja heti kuoleman jälkeen. Mutta tämä on tämmöinen kuin David Bowie Alive by Dylan Jones, joka on siis kirjoittanut aikaisemminkin jotain musakirjoja, mutta joka tapauksessa tämä on tämmöinen ihan niin kuin anekdoottikirja, että ihmiset kertoo muistojaan Bowiesta, ja siinä on nyt se, hänellä nyt on ollut hyvin värikäs elämä, mutta se ei oikeastaan niin kuin mulle jäänyt tästä mieleen, vaan jotenkin tämmöiset niin kuin pienet detaljit on musta ihan niin kuin aivan sairaan herkullisia ja sympaattisia, ja sitten ne herättää musta sen samanlaisen semmoisen niin kuin surun, että mikä mieletön tähti on poistunut keskuudestamme, että siis tämmöiset ihan tosi hassut jutut sai mut jotenkin siis oikeasti melkein kyyneliin. David Bowie lähetti aina Hanifille esimerkiksi synttärikortin, jonka hän teki itse, ja sitten hän niin kuin kun hän sai albumin valmiiksi, niin tämmöistä kuvailee hyvin tämä Qureishi tässä, että se oli ihan hirvittävän kauheaa, kun sitten David Bowie istutti kuuntelemaan sitä levyä, ja sitten hän istutui itse vastapäätä kimonossa, otti lehtiön syliinsä, ja näytti silti, että hän on valmiina tekemään mitä tahansa muistiinpanoja ja oppimaan siltä kuuntelijalta, mitä hän nyt sitten sanoo tästä levystä. Ja
tai silleen reagoi. Niin, ja niin jopa, sille hän huokaisi
hirvittävä
tuossa
paine sanoa yhtään mitään.
Hän vaihtoi asentoa 3 minuutin kohdalla.
Mitäs tuolla nyt tapahtuu? Ja sitten se käyttää tässä hienoa tämmöisiä, että vaikka David Bowie oli tämmöinen toismaailmainen olento, niin se oli aina äärimmäisen käytännöllinen ja äärimmäisen kunnianhimoinen sen uransa suhteen ja musiikin suhteen. Ja sitten hän kirjoittaa tässä tosi hienosti, että Hän oli meidän starman, aina valmis olemaan se sankari, jonka halusimme. Ja todellinen tähti ei muusikko farkuissa ja teepaidassa ja likaisessa tukassa, vaan jumalainen säkenöivä kauneus kuin Gene Harlow, Marlon Brando tai John Crawford, joka eli sitä koko ajan eikä ollut hetkeäkään ikävystynyt tai tavallinen. Ja se on niin totta.
We were never being boring. Mutta siis itse asiassa mä luulen, että harvasta ihmisestä mä haluaisin lukea niin paljon anekdoottikirjaa kuin David Bowie.
Kyllä.
Mä luulen, että toi muoto itse asiassa toimii
Kyllä.
tosi hyvin.
Joo.
Koska siitä tulee, tai siis jotenkin sitä ajattelee sitä Bowieta, että ei sitä koskaan ehkä olisi voinutkaan tuntea, koska just mitä sä sanoit,
Juuri,
että se oli ylimaallinen.
Joo.
Et sen takia on niin kuin mun mielestä ihan kiinnostavaa, että jotkut maapallon tavan tattiaiset sitä katsoo. Ja nyt hän tekee näin.
Ja tämä Hanif Qureshin teksti sinänsä, tämä yllättäen sitten niin kuin siirtyy aika pitkälti Hanif Qureshin itseensä tässä niin kuin pitkälti, että ei ole mitenkään nyt tämmöinen niin kuin Patti Smith-mäinen kaunopuheinen kirjoitus, mutta siis kuitenkin tämmöistä oli musta tosi mielenkiintoisia, että kaikki pikku tiedyn jyväsitkin ovat tässä vaiheessa kiinnostavia. Hanif Qureshi on siitä kiinnostava, että mä rakastin sitä parikymppisenä, sitten mä hylkäsin sen seksistinä, ja nyt mä en tiedä, mitä mieltä hänestä pitäisi olla. Pitäisikö mun tarkistaa mielipide vai pidänkö mä häntä edelleen seksistinä ja turhana ukkelina?
Niin, kyllä se vähän silleen romutti omaa mainettaan ainakin tiettyjen ihmisten silmissä. Että ihan kiinnostavaa niin. Siis, millaisilta tuli viimeksi mitään?
Mä oon lukenut sen uusimman, eli tyyliin ehkä 10 vuotta sitten.
Ehkä
mä luulen, että siitä on 10 vuotta. Mutta se oli hyvin semmoinen miehen nahkoihin käpertynyt sellainen ajastaan jäljessä oleva ja tunkkanen teksti.
Uggeli.
Niin, uggeli oli. Mutta katsellaan.
Mutta tähän liittyen tai tästä jotenkin assosioiden, mä itse asiassa mietin sille muutama viikko sitten, koska veljen lapseni lukevat molemmat innokkaasti Harry Potteria tällä hetkellä, mikä on tietysti niin kuin mahtavaa. Ja sitten mä mietin, että J.K. Rowlingille pitäisi myöntää siis oikeasti kirjallisuuden Nobel, koska hän on
Kyllä.
siis saanut niin kuin lapset ja myös muut lukemaan, siis niin kuin todella suuren joukon ihmisiä lukemaan. Ja sitten, että ne lapset, ketkä on lukenut häntä, niin oletettavasti ne myös niin kuin jää ainakin osa heistä kirjallisuuden pari ja haluaa löytää niin kuin uutta lukemista.
Kyllä.
No, mutta sitten mä mietin sitä, että on se kyllä ankeeta, että se joutuu käyttää sellaista, niin kuin, ei nyt pseudonyymiä, mutta että se joutuu niin kuin häivyttää sukupuolensa siitä kirjailijan nimestään, että koska sitä ajateltiin, että se sitten toimii jotenkin.
Koska niin kuin, pojatkin lukee.
Niin, laajemmin. Mutta että mä en tiedä, säkin oot varmaan huomannut, että nyt Jenkeissä on kiinnitetty huomiota tähän, että psykologiset thrillerit ja niiden kirjailijat, niin koska sanotaan nyt vaikka viimeisen 5 vuoden aikana, niin ne suurimmat menestykset on ollut naisten kirjoittamia, niin tällä hetkellä markkinoille tulee aika paljon psykologista thrilleriä, jossa se nimi, jos kun rupeaa katsoa sitä kirjailijan nimeä, niin se on itse asiassa sellainen niin kuin häivytetty nimi. Että se ei ole nyt J.K., mutta se on niin kuin aina jotain, että siinä on niin kuin jotkut alkukirjaimet. Ja itse asiassa nämä alkukirjaimien takana on usein mies. Eli nämä miehet häivyttää sukupuoltaan psykologisten thrillereiden kirjoittajina.
Joo, mä törmäsin tuohon uutiseen, mutta sitten mä oravani keskittymiskyvillä aloin miettiä jotain muuta ja unohdin sen saman tien, mutta se oli just nimenomaan näissä psykologisissa ja sitten usein se on sitten tietenkin kirjan tittelinä joku girl, joka tekee jotain, joka hyvin vie siihen psykologisen thrillerin genreen. Mutta tosiaan, toi on musta tosi kiinnostavaa.
Se on kiinnostavaa, että siinä yritetään niin kuin sitten
Times they are changing.
No tavallaan joo, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin tosi paljon mutkikkaampi. Et joka tapauksessa siis tavoitteena on tietysti niin kuin monistaa sitä niin kuin menestystä, mitä nämä nais-thrilleristit on onnistuneet saavuttaa, mutta siinä on taustalla ensinnäkin se, tämä tulee siis Jenkeistä nyt tämä luku, mutta mä en usko, että se on hirveän erilainen Suomessa, että siis niin kuin kirjamarkkina pyörii naisten varassa, ja Jenkeissä on arvioitu, että lukijoista 80% on naisia, se on huikea se luku, ja sitten rikoskirjallisuus, johon myös nämä thrillerit sitten lasketaan, niin sielläkin se arvio on 60-80%, vaikka yleensä ajatellaan, että rikoskirjallisuus, kun siellä on tähän inhottavaa väkivaltaa,
niin se on,
että se on miesten laji, kuule. Mutta se ei todellakaan ole miesten laji, vaan että sielläkin niin kuin yli puolet ja parhaimmillaan jopa se 80%.
Joo.
Ja silloin tietenkin, sitten jotenkin niin kuin ajatellaan, että silloin kun mennään väkivallan alueelle, niin silloin, että niille naisille voisi olla houkuttelevampaa lukea jonkun sellaisen ihmisen tekstiä, että ne voi tavallaan niin kuin luottaa, että niillä on joku kokemuksellinen niin kuin yhteys.
Okay.
Mitä voisi ajatella, että ne naiset tuntee sitten mieluummin naiskirjailijan kanssa. Etenkin kun muistetaan, että rikoskirjoissa yleensä uhri on nainen.
Niin, kyllä.
Että ne
niin
kuin tavallaan pystyy sitten niin kuin näkemään sen jotenkin sen uhrin näkökulmasta. Ja sitten jotkut on yrittäneet analysoida sitä, että ehkä se on silleen, että miehet ovat hyviä kuvaamaan rikoksia, mutta naiset osaa kuvata sitä, että miltä rikos tuntuu.
Okei, okay. Tunne ja tieto.
Niin, että sitten mä en ole kuitenkaan niinku ihan sit varma. Ja sitten sit mä just luin yhden artikkelin, jossa sanottiin, että se keskittyi jenkkeihin. Ja mä en siis muista niitä rikoskirjailijoiden nimiä, koska ne ei ole hirveän tunnettuja Suomessa. Yeah. Mutta joskus 20-30-luvulla niin itse asiassa naisten kirjoittamat thrillerit oli, tai jännityskirjat oli siis enemmän niin kuin hirveän pragmaattisia, eikä niissä niin kuin vellottu missään tunteessa hirveästi.
Mehän ollaan sitä jauhettukin paljon, mutta just tässä psykologisen thrillerin genressähän usein naiskirjailijat kommentoi siinä samalla myös aika paljon naisen asemaa ja saattaa rikkoa erilaisia tapuja, niin kuin nyt vaikka nainen junassa, naisen alkoholismi, tai sitten paljon puhumastamme kiltityttö, miten hän siinä käsittelee sitä, että miten naisen pitää koko ajan esittää miehelle tiettyä roolia. Tietyllä tavalla sekin varmasti vetoaa naisiin. Ja sitten esimerkiksi nyt tämä uusi ruotsalainen Camilla Grebe, jonka kun jää pettää alta, trilleri ilmestyy tuossa kesällä, niin siinä taas sitten niin otetaan yhtäkkiä niin 50 nainen yhdeksi isoksi päähenkilöksi. Ja tämä 50 nainen paitsi muistisairas, niin myös romantiikan kohde, että jota ei ole kyllä hirveästi nähty.
Niin.
Että voi olla, että mä en usko, että se on se tunne, vaan se, että naiset sitten vähän murtaa näitä niin konventionaalista genreä, jossa on aina se paha poika ja what not.
Niin, aivan. Ja se oikeastaan oli myös niin kuin, mitä mä nyt katsoin vähän sitä keskustelua, niin se pointti oli just se, että itse asiassa se ei välttämättä riitä, että ne miehet vaan niin kuin häivyttää sukupuolensa siitä nimestä, vaan että se nousee myös sieltä sisällöstä tosi aivan paljon se menestys.
Aivan.
Että niin siinä on jotain, niin kuin, että ne naiset vaan osaa käsitellä niitä aiheita sillä tavalla, että se kolahtaa oikeasti tosi vahvasti naisiin.
Eli halpa myyntikikka.
Halpa myyntikikka. Mut sitten tässä oli myös kiinnostavaa niin kuin toi väkivalta, että sitten sitten tosi usein saattaa haksahtaa kuvailemaan psykologista thrilleria niin, että siinä ei ole hirveästi väkivaltaa. Mm. Mutta esimerkiksi Karin Slord, joka on tosi myyty kirjailija, sen kirja on myyty 35 miljoonaa kappaletta maailmassa, niin itse asiassa sillä on hirvittävän brutaaleja tarinat ja kauhean yksityiskohtaisia ne niin kuin väkivaltaiset kuvaukset.
Okay.
Ja sitten, että tossakin niin kuin, just se keskustelu, mitä kävin läpi, niin siellä tuli hyvin selväksi se, että itse asiassa naiset tykkäävät väkivaltassa hyvin paljon. Mm. Sitten siihen yhteen artikkeliin oli haastateltu semmoista miestä, joka oli, enhän muista hänen nimeään, enkä muista myöskään sitä pseudonyymiä, jolla hän sitten niin kuin rupesi naisena kirjoittaa thrillereitä. Mutta joka tapauksessa, kun hän oli tavannut yhden lukijan jossain, ehkä kirjamessulla tai jossain lukijatapaamisessa, niin se lukija, se oli ollut siis nainen, ja se oli tullut kysymään, että onko sinun kirjoissasi väkivaltaa? Mm. Ja sitten ennen kuin se kirjailija oli ehtinyt vastata, niin se oli jo niin kuin nopeasti tai lisännyt se nainen, että niin siis, että jos on, niin mä luen ne kaikki.
Silläkin naisella oli vähän patoutumia patriarkaatissa. Joku kanava pitää löytää, jonka kautta purkaa. En mä ole mitenkään, mua viehätä siis väkivaltakohtauksia, että oliko ne sitten elokuvissa tai TV-sarjoissa tai kirjoissa, mutta joskus oikeassa mielentilassa niin ne on ihan hirveän vapauttavia.
Niin, että kyllä mä joskus kuulen sille aivojeni huutavan pääni sisällä, että tapasse!
Tapasse, mulkku!
Mutta vielä yksi juttu tuosta, että sitten kun joku yksi teoria oli vielä siitä, että ehkä naisiin vetoaa se, että sitten niin kuin nämä rikolliset saavat, koska muistutuksena edelleen, että yleensä ne uhrit on naisia, että ehkä sitten näissä kirjoissa se niin kuin rikollinen saadaan kiinni ja tavallaan siinä tehdään oikeutta sille rikokselle. Mutta kun mä en ole ihan varma, että onko se, mulla on ihan sama kirjassa, että jääkö se tavallaan kiinni kuitenkaan se tyyppi.
Niin.
Ehkä kiinnostavampaa on niin kuin ymmärtää, että mikä se oli se koko kuvio.
Niin nimenomaan, niin on. Joo, sit mä oon mietityttänyt tässä viime aikana, kun mä luin kesällä tämmösen Afterbirth, Eliza Albertin kirjailijan nimi, ja se käsittelee siis sellaista naista, joka saa lapsen, mutta ja on muuttanut sitten New Yorkista pois miehensä työn perässä. Elämä on todellakin jäänyt taakse, se entinen elämä. Ja sitten hän on, niin kuin, hän ei ole varaa, hän on tavallaan niin kuin aivan helvetin vihainen siinä lapsen saatuaan, että kukaan ei niin kuin tavallaan varoittanut häntä siitä sekopäisyydestä, mitä siitä seuraa. Ja sitten tavallaan tuohon voisi sanoa, että no eiköhän niin kuin kaikki tiedä sen. Että eiköhän siitä ihan tarpeeksi puhuta, miten se lapsen saaminen muuttaa elämää. Mutta se on, niin kuin, se on raivoissaan siitä, että se, niin kuin, tavallaan, sillä ei ole myöskään semmoista niin kuin äidin malleja tai semmoisia ihailtavia ja tunnistettavia tyyppejä ympärillä tai ystävä, joka tajuaisi sen tilanteen, että miten hullussa identiteettiä repivässä tilanteessa se yhtäkkiä on. Ja sitten mä rupesin kauheasti miettimään sen kirjan myötä, kun se oli ensimmäinen semmoinen, siis todella siis se keskittyi sen naisen siis tyylin imetykseen ja siitä, miltä seksi tuntuu synnytyksen jälkeen, tai että miltä parisuhde tuntuu, mihin se muotoutuu, ja että miten niin kuin löytää oma identiteetti sen sinä, että haluaa olla se sama vanha ihminen ja on se sama vanha ihminen, mutta se samalla siihen on tullut niin uusi kierre siihen koko elämään, että tavallaan pitää keksiä itsensä uudelleen. Ja sitten mäkin rupesin miettimään kauheasti, että hirveästi mä en ole kyllä kohdannut niin kirjallisuutta, en mä ole myöskään etsinyt ennen sillä tavalla tietenkään ennen omaa lasta, mutta siis etsinyt tämmöisiä äitejä tai äitikuvauksia, että kiinnittänyt niihin oikeastaan huomiota, koska äitihän on aina periaatteessa epäkiinnostava hahmo. Mm. Sehän on niin kuin seksitön, mielikuvitukseton. Jos sillä on oma elämä, se tarkoittaa sitä, että se hylkää lapsensa. Mm. Sillähän ei ole, siis voi olla, että se on äiti ja sillä on intohimoja siinä niin kuin rinnakkain. Tällaisia ei ole siis populaarikulttuurissa niin kuin missään oikein. Tai siis mä en tiedä, mä varmaan väärässä. Ja sen takia mä toivoisinkin, että niin kuin joku kertoisi mulle, mitä mun kannattaisi lukea, jos mä haluan lukea kiinnostavia äitikuvauksia. Kun totta kai kirjallisuus on täynnä äitejä, mutta sitten ne on usein semmoisia niin kuin hulluja tai ylisuojelevia tai etäisiä tai hallitsevia. Tai, että niistä ei löydä semmoisia niin kuin samastuvuuspintoja. Että ei nyt, mä tietenkään etsi kirjallisuudesta silleen yksi yhteen minun kuvaustani. Mutta jotain sellaista, niin kuin, kai sitä niin kuin etsiä omaan elämäntilanteeseen sopivia kirjoja aina välillä. Että välillä niin kuin, että mä en ehkä etsi nyt semmoisia rakkauden etsimiseen tai sitä pohdiskelevaa kirjallisuutta, vaan niin kuin mä kiinnostaa pitkän parisuhteen kuvaukset. Mm. Tai sitten äitiyskuvaukset ja tällaiset. Jotain semmoisia niin heijastuspintoja haluaisi löytää lukemistaan teksteistä. Se varmaan kertoo mun epäkypsyydestä, mutta niin kuin yksi pieni syy, että miksi äitiys tuntui musta pitkään niin epäkiinnostavalta hankkeelta, oli just se, että no, äidit on tylsiä, äitiys on tylsää, ja sitten on sitä lölölö. Ja siis yleinen äitipuhan on tietysti aivan hirvittävän oksettava. Se on just semmoinen niin kuin, semmoista suorittavaa ja vertailevaa. Kyllä musta niin kuin pieni osa aina nukahtaa, kun joku alkaa kertoa lapsistaan. Mulle tuli mieleen, että kun Margaret Atwood kirjoitti, se on musta sokea surmaaja, ja se kirjoitti siinä, että kuinka hänen niin kuin päähenkilönsä puhuu siinä rakkaudesta, tai puhuu niin kuin miehen kanssa, ja sitten sanoi, että jotenkin niin, että miksi me puhumme niin kuin elokuvan henkilöitä? Me olemme unohtaneet kaikki muut tavat puhua rakkaudesta. Kaikki kuulostaa elokuvakliseeltä. Niin sitä mietin, että ei ole niin kuin oikein, ehkä yhteiskunnassa oikein tapaa puhua lapsista sillä ihan kiinnostavalla tavalla. Että se on vaan jotenkin ihan, kaikki minä mukaan lukien puhuu, niin sitä vähän helventi tylsästä. Me itsekin nukahdamme puhun jotain niin kuin lapsesta, niin mä se, ei mä saa puhua tästä mitenkään persoonallisemmin. Eli sen takia mä oon etsinyt tosi pitkään tämmöisiä, niin kuin tämmöisiä raikkaita ja jotenkin tällaisia kiinnostavia tällaisia äitikuvauksia. Että sitten niin joku Ferran teki, niin sen äitiys on taas usein semmoinen niin kuin hirveä painolasti. Ja sitten ne suhteet on täynnä vihaa ja sitten, että se äidin rakkaus on sellaista kontrollia ja lähestulkoon väkivaltaista sellaista kahlitsemista.
Niin, ja en mä ajattele, että se on jotain sun epäkypsyyttä. Siis, vaan no, että se pikemminkin on silleen, että koska se rooli on niin kuin niin tiukka ja vahva, että jos niin kuin, tavallaan nyt ennen kuin sä sait lapsen, niin ei se ollut sulta epäkypsy, että sä ajattelet, että äidit on tylsiä, koska se vaan silleen, että no mutta kun se on se, se on hirvittävän yksioikoinen se malli, mitä tarjotaan.
Niin.
Ja sitten mäkin rupesin nyt miettimään, että niin mitäs niitä on niitä muita, ja sitten mä olin silleen, että niin, että oikeastaan ne kaikki makeat äidit on niin kuin hylännyt lapsensa,
niin, että
ei sekään
juuri
ole makea niin kuin ratkaisu.
Kyllä.
Mutta kun se on tavallaan niin, kuin niin jotenkin, ainakin meidän mielikuvissa, että se niinku, tavallaan just kaappaa sen naisen,
joo,
niinku sen
joo,
äidin.
Just niin.
Ja sen takia, jotta se nainen pystyy olemaan itsenäinen, niin se on pakko hylätä se lapsi, tai ainakin niinku, tekstin tasolla jotenkin hylätä se lapsi, jotta se pystyy säilyttämään se oman identiteettinsä. Ja sehän on, niinku, tosi, se on kyllä tosi surullista. Ja sitten niinku, vaikka miettii Knauskodia, joka kirjoittaa sit isyydestä, niin eihän sen identiteetti niinku huku tai niin kuin väljähdy siihen sen isyyskuvaukseen, vaan pikemminkin se tuo siihen niin kuin jotain lisää. Ja,
juuri niin.
Ja sit, tuo siihen syvyyden ja tuo niin kuin, no tietysti se johtuu myös siitä, että niin kuin maskuliinisuus on erilaista kuin feminiinisyys, mutta
kyllä.
Siis en tarkoita, että ihmiset ovat erilaisia, vaan että meidän niin kuin mielikuvat siitä, että mitä se miehisyys on ja mitä naisisuus, niin sitten tavallaan se tuo heti se semmoinen lempeä hoiva,
kyllä,
siihen mieheen jo, jonkun niin kuin syvyyden, kun taas naisilla oletetaan, että se on siellä olemassa jo, että se ei enää tuo enää mitään syvyyttä, vaan se pikemminkin vaan...
Että niin siihen jotenkin se naisen elämä tähtää.
Niin.
Niin, juuri niin, kyllä, just näin. Ja sitten miettii vaikka jotain Doris Lessingia, jota jollain tavalla niin kuin häntä pidetään tämmöisen niin kuin huonon äidin jätti lapsensa, mutta hän... Sehän oli vain tilapäistä, joka tapauksessa niin, hän oli hyvin kompleksinen nainen monella tavalla, mutta aika helpolla sitten saa just sen niin lapsensa hylkäävän naisen, niin, jonka intohimoja noi politiikka ja kirjoittaminen, ihan niin kuin siihen ei mahtuisi montaa asiaa siihen, niin, siihen elämään.
Ja sitten, että se lapsi tuli just osaksi hänen elämäänsä niin, sitten vähän niin kuin...
Jossa oli paljon heille, muutakin.
Siis myös piti sitten huolta tästä omasta lapsestaan.
Kyllä. Ja itse asiassa nyt Doris Lessing on pakko sanoa se, että mä muistan, kun mä luin sen ensimmäisen osan sen elämäkertaa. Mikä se nimi nyt onkaan?
Kakkonen on Varjossa vaeltaja. Kakkonen on Varjossa vaeltaja.
Okei. Okay. No tämä on kuitenkin se ensimmäinen osa. Niin sitten muistan, että se kertoo siinä, kuinka se näki nuorena tai lapsena joku tyyliin siellä Rodesiassa asuessaan. Että joku naapurin nainen oli saanut lapsen. Ja sitten se näki ikkunasta, kuinka äiti nuoli sitä sen pientä vauvaa. Mm. Siis niin kuin päästä varpaisiin. Sitten se äiti oli nostanut katseensa, nähnyt sen katselevan häntä, ja sitten he olivat kääntäneet katseensa, tai hän oli jotenkin virnistänyt Doorikselle. Sitten muistan, kun mä luin sitä, mä olin silleen, mikä sekopää! Ja sitten mä myöhemmin tullut mieleen silleen, että kun mulla ainakin, kun mä sain lapsen, mulla heräsi sellainen täysin eläimellinen suojelun halu, ei rakkaus, eikä mikään, mulla vaan heräsi sellainen suojelun halu, että mä olin niin sellainen eläimen tasolla tietyllä tavalla. Niin mä tavallaan tajusin ton ihan täysin, se oli yksi kiinnostavimpia äitikuvauksia, mitä mä oon lukenut, silleen, tämmönen hullu sitten, ja täysin ymmärrettävä.
Kun mä mietin, siis mulla ei ole lapsia, mutta mä olin silleen, että mä ymmärrän täysin, että jotain toista haluaa nuolla.
Kun oli kipsempi tapaus, niin mä olin
silleen, että nuoleminen on niin kuin se sellainen, niin kuin, todellakin on sotat, että tosta mä haluan pitää huolta. Ja toi on mulle niinku tosi tärkeä. Mutta oletko sä lukenut sen Bridget Jonesin? Sen Bridget Joneshan tuli äidiksi
tässä viimeisessä. Totta kai mä olen lukenut sen. Ja siitä tuli hirveä tylsimys.
Se kävi jossain klubilla.
Joo, kävi se klubilla ja joo, kyllä.
Mä en muista siitä kirjasta hirveästi. Se ei ongelma, jäänyt niin hirveästi.
Niin, ei se ollut se ongelma siinä, että se oli äiti, vaan että se oli vaan huono kirja.
Niin.
No, okay. Että siis kyllähän sen siinä oli siis rakastava äiti, mutta enemmän se keskittyi tietenkin, koska ei se voi keskittyä siihen äitiytyyn, eihän se olisi hauskaa, niin se keskittyi enemmän siihen sen toyboy-rakastajaan ja klubbailuun, kuinka hän meni nettitreffeillä näin. Mutta se ei ollut hyvä kirja, valitettavasti.
Mutta on hirvittävän kiinnostava ja tärkeä aihe, ja nyt mä toivon, että kaikki kynnelle kykenevät, jotka keksii sellaisia kirjoja, joissa on tosi hyviä äitiyskuvauksia, niin antavat kuulua itsestään. Sitten haluan jakaa risuja, mutta ei ole risuja ilman ruusuja. Mm. Mutta ensin risut. Törmäsin tänään Twitterissä tällaiseen mainokseen. Muut olivat siihen törmänneet jo eilen. Mutta siis Nivea, eli tämmöinen rasvafirma, mainosti kosteusvoiteita tällaisella tekstillä. Siihen liittyy myös video. Ja siinä videossa, mä en ole katsonut sitä videoa, mutta se pysäytyskuva on tämmöinen ilmiselvästi nainen tai nais oletettu. Tällä on mekko päällä ja siinä lepää sääri riippumaton yli, eli on tämmöinen kesäinen tunnelma, ja teksti kuuluu näin. Nosta jalat ylös ja rentoudu. Mihin tarvitaan kirjaa, kun voi keskittyä ihailemaan kaunista ihoa? Hashtag silosääret.
Apu, mutta tämmöinen heti laittaa tuolla hashtagilla joku pullautus maailmaan.
No niin, ja mä en niinku
sori, tää on viimeinen podcast, kun tästä lähtee minä ja Johanna ihailaan, mennä silosääriin.
Se on totta, että tää oli tosi kohtalokasta meille, että me nähtiin tämä mainos, koska yhtäkkiä tajusimme, että mihin me olemme aikamme hukanneet.
Herra Jumala!
Ja sitten kun mä en niinku tiedä edes, että mikä mä häiritsee tässä eniten, että no ensinnäkin tää on niinku
rasvafirman
naisia aliarvioja, mutta jotenkin mä rupesin miettimään, että ehkä mä eniten tässä kuitenkin niin häiritsee se, että maailmassa niin on siis firma, jonka mielestä joka on makeet antimainostaa, siis lukemista ja
kirjoja.
Ja sitten vielä, että Nivea on kansainvälinen firma, ne on ehkä käyttänyt tätä samaa muualla. Mun on tosi vaikea kuvitella, että tämä toimisi oikeastaan niin kuin missään maassa niin kauhean hyvin. Niin. Mutta sitten vielä miettii Suomessa, jossa niin kuin lukeminen on, vaikka niin kuin, joo, me tiedämme tilastot, bla bla bla, ei mennä niin, mutta silti, että se lukeminen on tosi pyhä asia.
Kyllä, ja todella arvostettu. Ja
ennen kaikkea se on naisille niin kuin ihan hirveän tärkeä, koska se liittyy koulutukseen ja kaikkeen. Ja just se vielä, mennäänpä nyt siihen, että 80% lukijoista on naisia. Että siis pitäisikö pikemminkin sitten tehdä toi niin kuin miehille silleen, että koska ette lue kirjoja, niin pitäisikö teillä edes sheivata
nimenomaan antimainontaa. Täytyy ruveta siitäkin suunnittelemaan. Ja tämän jakson sponsoroi Nivea. Mut joo, upea. Hieno mainos, eli heille risut. Kuka saa ruusuja?
No ruusuja sitten saa kaksi tämmöistä bloggaria, kirjabloggaria Suomesta. Toisen blogin nimi on Jatka lukemista ja toinen Vinopino kirjoja. Ja he ovat käynnistäneet tällaisen superlukumaratonin. Ja tämä on siis ennakkovaroitus. Tämä tulee tapahtumaan syksyn aikana. Mä en tiedä, törmäsitkö kesällä tällaiseen lukumaraton haasteeseen.
Joo, joo.
Se oli hauska. Mäkin törmäsin siihen ehkä Instassa. Ja sitten sen idea on siis ihana. Ja se on silleen, että 24 tuntia. Että on niinku tietty päivä, että kaikki osallistuu silloin tiettynä päivänä tähän haasteeseen. Ja luetaan 24 tuntia niin paljon kuin ehditään. Siinä saa syödä ja nukkua, mutta muuta ei niinku saisi tehdä. Ja nyt nämä Jatka lukemista ja Vinopino kirjoja bloggarit ovat ilmoittaneet etukäteen syksyn päivämäärät, eli joka kuukausi tapahtuu jotain. Syyskuussa se on, nämä on kaikki sunnuntaita, syyskuussa 24. päivä, sitten 22. päivä lokakuuta, eli ei osu Helsingin kirjamessuille.
Eikä osu Rakkautta anarkiaan kanssa toi 24. viimeinen päivä.
Joo. Sitten 26. marraskuuta, ja sitten joulukuussa tämä kestää peräti viikon, mutta sitten ja se on siis 25-31. joulukuuta. Ja mä en ole nyt varma, että tarkoittaako se sitä, että oikeasti tavoitteena on lukea viikko, silleen syödä, nukkua ja lukea. Mutta siis ihan mahtavaa.
Ihan mahtavaa, kuulostaa ihan valta.
Eli sivu mennen on heti tässä innokkaasti mukana.
Tai jos ei ihan sääriämme.
Intian omatunto. Sitten kutsutaan Arundhati Roita, joka on kirjoittanut romaani Äärimmäisen onnen ministeriö, josta me nyt sitten seuraavaksi puhutaan. Hän on varmasti yksi maailman tunnetuimpia kirjailijoita, ja hänen esikoiskirjansa Joutavuuksien Jumala, joka on myös siis hänen edellinen romaaninsa. Se julkaistiin tasan 20 vuotta sitten. Se voitti Booker-palkinnon ja oli siis merkittävä teko tämä palkinnon voittaminen sikäli, että hän oli ensimmäinen intialainen, tai siis Intiassa asuva intialainen, joka sitten voitti tämän palkinnon. Ja tästä kirjasta tuli ihan mieletön kirjallinen ilmiö, että hän oikein niin kuin kerralla rysäytti sille kirja-ihmisten tietoisuuteen. Se on myynyt 6 miljoonaa kappaletta, se kirja tällä hetkellä koko maailmassa. Minä en kuulu tämän kirjan lukeneiden joukkoon, kuten
mä kaadan täällä Jasmin-tietä kuppiini ja katson sua paheksuvasti niin. Jälleen kerran.
Tiedän, mutta mä oon ostanut tämän kirjan.
Joo.
Eli siis mä itse asiassa minä kuulun näihin 6 miljoonaan, koska tässä puhuttiin vaan myynneistä. Ja vaikka mä en ole lukenut sitä kirjaa, niin mun täytyy sanoa, että mä oon aina ihaillut sen kirjan suomen, siis sen nimen suomennosta.
God of Small Things.
Joutavuuksen Jumala.
Niin, se on niinku, hyvä.
Se on suomeksi niinku hienompi, mitä se on englanniksi.
Niin. Mä olisin suomentanut sen pienten asioiden Jumala.
Aivan.
Joo, ja mä kuuntelin tuossa Guardianin live-tilaisuuden, jossa hän oli vieraana. Hän sanoi siinä, että hän ei ole niinku kokenut velvollisuudekseen tuottaa kirjallisuutta tai kirjoittaa kirjoja. Että hän vain niinku odotti, että josko olennot, hän käytti sanaa creatures, tulisivat hänen luokseen. Mm. Ja sitten jos he tulisivat, niin sitten hän kirjoittaisi. Mutta olisi ollut myös ok, jos he eivät olisi olleet tulleet. Että hänellä ei ollut mitään sellaista oloa, että nyt tämän juhlitun Bookerin jälkeen minun täytyy heti tuottaa uusi romaani. Mutta se sanoo myös, että niinku fiktio on silleen vähän niin kuin vankila, että sitten kun sinne menee, niin sieltä ei pääse pois ennen kuin se on valmis, se kirja. Että se on myös vähän pelottavaa astua siihen maailmaan. Hän ei siis todellakaan ollut jouten tässä, vaan on ollut tämmöinen aktivisti ja kirjoittanut ihan koko ajan, mutta enemmän just tämmöistä pamflettimeininkiä. Hän on tyyliin kommentoinut Intian, kuinka Intia sortaa alkuperäiskansoja tai rakennuttaa vesivoimaloita sinne köyhien maanviljelijöiden maille. Hän on kirjoittanut ja protestoinut Intian ydinasevarustelua ja kaikkea mahdollista, että on ollut hyvin aktiivinen. Ja vaikka hän niinku ponnistaa köyhästä perheestä, niin hän tietenkin on nyt hyvin etuoikeutettu ihminen. Siellä tietenkin myös ison kritiikin kohteena jatkuvasti ja ollut syytteessä. Ja nytkin hänellä on parikin oikeusjuttua vireillä, jossa häntä syytetään ties mistä säädyttömyydestä tai muusta kunnianloukkauksista.
Mutta sitten tavallaan, että hänellä on myös ollut varaa olla kirjoittamatta fiktiota 20 vuoteen, että vaikka sitä oikeasti on siis 20 vuotta, se on pitkä aika kyllä, niin hänhän ei ole mitenkään unohtunut. Hänen nimensä ei ole niin millään tavalla painanut unholaan. Et tietenkin englanninkielisessä maassa se on ymmärrettävää, koska näitä esseitä on myös käännetty, tai siis julkaistu siis Jenkeissä ja Briteissä.
Kyllä.
Mutta sitten jotenkin, niin kuin, että kaikki muutkin maat niin tietää tasan tarkkaan, kenestä puhutaan, ja odottaa sit sitä kirjaa innolla, kun tästäkin rupesi tulee, oliko se nyt viime vuoden puolella, kun rupesi tulee tietoja, että häneltä on tulossa uusi romaani, niin varmasti kaikki on sitä sitten odottanut.
Kyllä.
Ja pakko vielä sanoa tuosta, että häntä kritisoidaan myös siitä, että kun hän esimerkiksi puhuu tosi paljon köyhyydestä ja on niin kuin silleen köyhien äänitorvi, vaikka itse onkin hyvin etuoikeutettu tällä hetkellä. Sitten mä luin just New Yorkerin jutun tämän uuden kirjan tiimoilta, tehnyt jutun hänestä ja sitten siinä se toimittaja kuitenkin niin kuin kirjoitti tosi hienosti, että joo, se kritiikki on oikeutettua, mutta jos hän ei puhuisi köyhien puolesta, niin kuka sitten puhuisi? Koska pointti on myös se, että eihän köyhät siis saa ääntänsä kuuluviin.
Kyllä. Tänähän tuli just uutinen, että Arun Hatiroi tulee siis Suomeen käymään syyskuussa. Mä toivon, että hänellä on joku tämmönen yleisötilaisuus myös, niin mä pääsen sinne sillä kimakalla äänellä sanomaan I love you! Niin kuin tuossa Guardianin haastattelussa heräsi ihminen sai lopuksi, sillä sai sitä kysymyksiä, niin sillä se kysyi ensin heiveröisellä äänellä tai silleen jännittyneenä jotain Arun Hatiroin tuotannosta ja lopuksi sille, and I want to say that I love you!
No sä voit tehdä noin, niin sitten mä sun vierestä kysyn jonkun täydellisesti muotoilun
Kashmirin tilanteesta
kysymyksen, johon jo Roy aloittaa sanomalla, että kukaan ei olekaan itse asiassa ymmärtänyt kysyä minulta juuri tätä kysymystä.
Joo. Ja sitten suomelliseksi hän myös menee seuraavana sitten lokakuussa tuonne Göteborgin messuille vieraaksi.
Joo, tai syyskuun lopussa. Hän esiintyy sillä John Freemanin kanssa. Muistatko, kuka on John Freeman?
Joo.
Eli et, mutta me olemme olleet New Yorkissa kuuntelemassa Paul Austeria, ja John Freeman oli tämä haastattelija, joka siis jostakin syystä, ehkä siksi, koska hänellä oli aika huonosti istuvat farkut,
joo,
mikä oli
innoittava
ajatus meiltä, mutta siis hän oli aivan ihastuttava ja mahtava haastattelija.
Oli.
Ja sitten hän jäi siis niin kuin meidän mieleen.
Hän jäi.
Mutta siis sit myöhemmin mä opin, että tavallaan meidän olisi varmaan pitänyt tietää hänet etukäteen, kyllä, koska hän oli siis Grantan oikein tämmöinen legendaarinen toimittaja.
Juuri niin. Ja me keskityttiin arvostamaan hänen farkkuun. Yksi amerikkaismiehillä on aina noin huonot farkut. No, semmoista se on. Ei loistettu sielläkään kirjallisuustilanteessa kysymyksellä, jota kukaan nyt koskaan aikaisemmin kysynyt.
Mutta mä haluan nyt nopeasti, mä yritän zoomata tämän nyt nopeasti vielä Göteborgin kirjamessuista, koska tämä on kiinnostava keissi. Koska Göteborgin kirjamessut, sen ympärillä on, nyt pyörii tämmöinen kohu, joka alkoi oikeastaan viime vuonna, koska messuthan siis vuokraavat tällaista standitilaa messujen aika erilaisille toimijoille. Ja viime vuonna ja myös sitten tänä vuonna sinne pääsee omalla standillään New York Tider-niminen lehti. Ja erikoisen tästä tapauksesta tekee se, että tämä on siis äärioikeistolainen lehti. Ja nämä messut on ilmoittanut, että me emme suostu sulkemaan sieltä messuilta ulos ketään pelkästään heidän mielipiteidensä vuoksi. Ja heidän rajanveto on siis se, että jos toimii laillisesti, niin messuille voi tulla. Ja on tervetullut sinne. No sitten tätä jo viime vuonna kritisoi monet kirjailijat ja kääntäjät ja sitten osa myös kustantajista ja niin myös sitten tänä vuonna. Ja nyt keväällä ainakin tilanne oli se, että 150 kirjailijaa ja kääntäjää boikotoi noita messuja. Ja tässä pitää myös huomata se, että tämä kysymys siis koskettaa myös suomalaisia kirjailijoita, että myös suomalaiset kirjailijat on joutuneet ottamaan tähän kantaa, koska ensinnäkin, että tänä vuonna Suomi on teemamaana siellä tuon Suomi 100 juhlavuoden vuoksi, ja sitten muutenkin siellä on joka vuosi suomalaisia kirjailijoita esiintymässä. Ja siis tätä New York Tiderin osallistumista messuille kritisoivat perustelee sitä sillä, että se on todistettavasti demokratian vastainen lehti. Mm-hmm. Ja nyt keväällä sit julkisuuteen vuosi tämmöistä filmimateriaalia, jossa on siis ryhmä äärioikeistolaisia, jotka suunnittelevat ja niin kuin kannustavat muitakin äärioikeistolaisia toimijoita menemään semmoinen vajaan 10 hengen porukoilla sellaisten toimittajien talojen ja asuntojen eteen päivystämään joka päivä, vaikka niin kuin viikon ajaksi, että se on hirveän tehokasta. Ja siis, että nämä toimittajat, ketä ne tällä tavalla uhkailevat, on siis tietenkin toimittajia, jotka kirjoittavat äärioikeistosta kriittisesti. Ja sen takia tämä kritiikki on mun mielestä hirveän perusteltua kuitenkin, että jos ajatellaan, että kirjamessujen yksi arvo, jota niiden ehdottomasti täytyy vaalia, ja jota ne tietysti vaalivatkin, on siis sananvapaus, johon sitten tämä mielipiteenvapaus tietyllä tavalla kuuluu, mutta että jos niin kun joku ryhmä kannustaa uhkailuun ja toimittajien vaimentamiseen, niin se ei siis missään nimessä tue sananvapautta.
Niin ja ylipäätään siis haluaa käyttää sananvapauttaan syrjimiseen ja alistamiseen ja rasistiseen keskusteluun, niin eihän se. Ja se oli myös sen messuorganisaation puolelta todella omituinen kommentti, niin, että he vetovat sananvapauteen tässä asiassa. Niin.
Ja sitten, että sanoinko mä sen jo, kun mä nyt jotenkin kiihkoissani selitin tätä, mutta siis, että yksi tässä filmillä näkyvistä henkilöistä on siis New York Tiderin toimittaja.
Aivan,
eli siinä on
niin
ihan suora kytkö siihen lehtevään.
Kyllä, vielä. Kyllä.
Mutta siis myös Arun Hatiroi tietää tästä keissistä, ja sitten se oli musta tosi hienoa, että Dagens Nyheter on ilmeisesti pyytänyt häneltä siis kommenttia, koska hän ei ole perumassa tuloa messuille, niin sitten hän kommentoi just tällä viikolla, että hän osallistuu messuille, ja että hän ottaa tämän kysymyksen niin kuin tosi vakavasti, ja niin kuin hän tietää sen, että just tämmöinen niin kuin viha ja tämmöinen niin kuin uhkailun kannustaminen, että se on niin kuin tosi keskusteltu aihe ja pitää ollakin, ja se on tosi vaikea kysymys. Ja sitten hän sanoo silleen mun mielestä tosi viisaasti, että siihen ei oikeastaan ole sellaista niin kuin oikeaa vastausta, että ihan sama mitä päättää tehdä, niin siinä on niin kuin, siinä päätöksessä osa oikeaa ja osa väärää päätöstä.
Kyllä. Joo, eli tämä äärimmäisen onnen ministeriö ilmestyi nyt sitten pikavauhtia myös suomeksi, ja se on saanut semmoisen ristiriitaisen vastaanoton, mutta tietenkin luultavasti myyntimenestys on luvassa, ja sehän on nyt sitten Man Booker-palkinnon yhtenä ehdokkaana. Tämä Roy sanoi just tässä Guardianin mainitsemassani Guardianin haastattelussa myös siitä, että jos tämä Joutavuuksien Jumala oli kirja perheestä, jolla oli särkynyt sydän, niin tämä uusi kirja kertoo ihmisistä, jotka on ajettu yhteiskunnasta ulos, ja he tuovat sitten särkyneen sydämensä ja hitsaavat siitä yhdessä kokonaisen, mikä oli minusta hyvin kauniisti sanottu tästä kirjasta. Ja tämä romaanihan on aika aikamoinen. Se alkaa ja loppuu hautausmaalta. Se on niinku selvää, jos tässä nyt raameja asetellaan. Ja tässä on aivan mielipuolisen sekava ja monipuolinen ja värikäs henkilökaarti. Niitähän riittää.
Niitä riitti, ja sitten tämä ei todellakaan ole mikään tavanomainen selkeän juonivetoinen romaani. Että kyllähän tässä niinku tapahtuu asioita, mutta sen varaan vaan pitää niinku antautua, että tästä ei saa edes ruveta hakea sellaista tarinaa. Että kyllähän täällä tulee semmoisia tarinan pätkiä, mutta et mitään semmoista selkeää isoa kaarta tästä ei löydy. Ja niinku, eikä tarvitsekaan löytyä. Mm-hmm. Et mä itse huomasin, koska mulla on nyt ollut ehkä viimeiset pari viikkoa aika kiireistä aikaa, niin sitten mä huomasin, että mun oma lukeminen niin kuin silleen keskeytyi jatkuvasti, että mä luin, niin kuin, sain lukea liian lyhyitä pätkiä tätä kirjaa, eli mä olin aivan pihalla tosi pitkään tässä kirjassa, että sitten ehkä niin kuin viimeinen kolmas osa, niin sitten mä yhtäkkiä pääsin tähän, kun siinä tuleekin semmoinen vähän rauhallisempi jakso, joka tapahtuu Kashmirissa, me kohta palataan siihen vielä. Ja sitten mä jotenkin niinku itsekin rauhoituin, että mä luulen, että mä myös menin itse vähän semmoisille kierroksille, että kun mä osittain se varmasti johtui myös tästä rakenteesta. Että sitten mä olin silleen, että kun mä katsoin jotain Goodreadsin lukija-arvioita, niin ei siellä oli miljoona muutakin ihmistä, jotka ei ollut niinku tajunnut yhtään mitään. Että osittain se saattoi johtua myös siitä, että mä niinku lähdin lukemaan tätä vähän niinku väärällä tavalla.
Aivan,
että mä toivoin ymmärtäväni, ja sitten kun mä en ymmärtänyt, niin mä luulin, että se johtui mun jostain stressistä ja kiireistä, kun just taas sen sijaan, että mä olisin antanut sen kirjan olla semmoinen kuin se oli.
Kyllä. No, mutta jos puhutaan nyt ensin vähän näistä henkilöistä, tässä on siis jumalaton henkilökaarti, ja niitä emme tässä ala luotella, mutta tässä on tietyt päähenkilöt. Tämä alkaa siis tosiaan Anjumin ensimmäisen päähenkilön syntymällä. Hän syntyy pojaksi, jolla on myös tytön sukuelijälle, eli hän on hermafrodiitti, ja hänen äitinsä siitä tietysti kauhistuu, ja toivoo, että vuodet korjaavat asiaa, mutta niin ei tietenkään tapahdu. Anjum kasvaa ja tuntee itsensä naiseksi koko ajan enemmän, ja sitten kun hän huomaa tällaisen niin kuin transsukupuolisten huoratalon siellä Delhin keskustassa, niin hän on aivan tuon se onnella ja paratiisi, jonka hän haluaa päästä, ja siellä hän voi elää omana itsenään, ja sinne hän sitten pääseekin. Ja sitten hänestä kasvaa tällainen Delhin kuuluisin hiira, kuten heitä kutsutaan tässä romaanissa, tai Intiassa, että hän esiintyy leffoissa ja dokumenteissa, ja länkkärit haastattelee häntä jatkuvasti, ja hän edustaa sitä maailmaa.
Ja sitten hänelle tapahtuu tämmöinen hyvin traumaattinen välikohtaus, eli hän on muslimi, ja hän tekee tämmöisen pyhiinvaellusmatkan Pohjois-Intiaan, ja sitten hän vähän niin kuin vaikenee siitä matkasta, mutta et joka tapauksessa hänen ystävänsä ei koskaan palaa sieltä pyhiinvaellusreissulta, koska hän siis kuolee. Siellä tapahtuu tällainen hallinnon verilöyly, jossa kuolee valtavasti ihmisiä, mutta että Anjum siis selviää sieltä takaisin, mutta joka tapauksessa tämän trauman takia hän sitten niinku jättää tämän onnen huorolan, jos voi sanoa niin, ja sitten hän muuttaa sieltä hautausmaalle. Ja hän perustaa sinne sellaisen niin sanotun täysihoitolan, jonka nimi on Jannati. Vai Jannat, kumpi se on?
Jannat.
Joo.
No, joo.
Ja sitten pikkuhiljaa hän siellä hautausmaalla kerää niinku sitten ympärilleen semmoisen oikeastaan niinku uudenlaisen perheen tai sellaisen pienen kylän. Ja ne kaikki siihen perheeseen tai siihen uuteen perheeseen kuuluvat jäsenet on sitten tämmöisiä hylkiöitä ja yhteiskunnan ulkopuolella asuvia.
Mm. Ja tässä animissa tapahtuu tietysti muutos tässä kirjan alussa. Hän on niin kuin onnellinen tosiaan, että hän on löytänyt yhteisönsä ja hän on ylpeä itsestään ja hän on hyvin itsetietoinen ja olettaa, että hänellä on kaikki mahdolliset onnea siinä missä muillakin, mutta tässä on musta yksi hieno kohta, missä tämä Anjumin hiiraystävä sanoo hänelle, että se ei ole mahdollista, että he eivät voi olla onnellisia, että siinä missä muita intialaisia huolestuttaa jotkut ulkopuoliset uhkat, kuten vaikka hintojen nousu tai hakkaava mies tai mihin kouluun lapsi menee tai Intia ja Pakistanin sota, niin heidän maailmassaan nuo kaikki ovat heidän sisällään. Ja hän sanoi, että mellakka on sisällämme ja sota on sisällämme ja Intia ja Pakistan ovat sisällämme. Ja tämä on Anjumille jotenkin täysin käsittämätön ajatus, mutta sitten hän pian ymmärtää, että se ehkä onkin totta.
No sitten tässä kirjassa tulee tämän Anjumin alkutarinan, tai aika pitkällekin edenneen tarinan jälkeen sitten uusi henkilöhahmo, eli Tilo, joka on arkkitehdiksi opiskellut nainen. Hänellä on sukujuuret Keralassa, eli Etelä-Intiassa, ja hänelläkin on semmoinen hyvin traumaattinen tausta, eli hänen äitinsä on Syyrian kristitty, ja hänen isänsä puolestaan oli paarialuokkaa, ja se tarkoittaa sitä, että tämmöinen niin kuin ylhäisempään kastiin kuuluva ei saisi missään nimessä tulla raskaaksi sit niin kuin alhaisemman kastin miehen kanssa, joten tämä äiti sit hylkää tämän Tilon vauvana, mutta sitten hän kuitenkin haluaa pitää tämän vauvan, niin sitten hän heti perään sitten adoptoi Tilon itselleen, mutta joka tapauksessa se vaikuttaa heidän suhteensa, että heidän suhteestaan ei koskaan tule kauhean. Ja tämän Tilon elämässä taas on tärkeässä osassa kolme tällaista miestä, jotka kaikki rakastaa häntä. Nämä kolme miestä ja sitten tämä Tilo puolestaan, he tapasivat 80-luvun alkupuolella. Se oli semmoinen niin kuin opiskelijateatterin näytelmän harjoituksissa, missä nämä kaikki sitten esiintyi. Siinä on Naga, josta sitten myöhemmin tulee toimittaja. Sitten siinä on Musa, joka on kotoisin Kashmirista, joka opiskelee Tilon kanssa arkkitehdiksi, mutta sitten myöhemmin muuttaa takaisin Kashmiriin ja ryhtyy taistelemaan sitten Kashmirin puolesta.
Ja hän on Tilon todellinen rakkaus.
Joo. Ja hän on siis aktivisti tai Intian hallinto. Tietysti näkee hänet terroristina, mutta minä näin hänet aktivistina. Ja sitten on kolmas mies, jonka täytyisi tunnustaa, että mä en muista siis hänen nimeään, mutta häntä kutsutaan tässä kirjassa Garson Hobartiksi, joka tulee, hän siis esitti tällaista Garson Hobart-nimistä hahmoa tässä näytelmissä.
Ja tämä on yksi osa tämän romaanin sekavuutta, että tässä on niin hitosti näitä henkilöitä, ja moni heistä kulkee myös eri nimillä. Niin. Ja tässä on niin kuin tämä Tilon ja Musan rakkaustarina on yksi niin kuin niitä kauneimpia asioita tässä kirjassa, joka on monella tavalla hyvin ruma ja ahdistava ja väkivaltainen. Eli tämä Tilo rakastaa palavasti tämän Musan kykyä kuulua niin kokonaisvaltaisesti siihen kashmiralaiseen kansansa. Ja vaikka Musa niin kuin rakasti ja ivasi ja pilkkasi ja kirosi sitä kansansa, niin se ei koskaan epäillyt sitä kuulumista. Kun taas Tilo ei koskaan tuntenut kuuluvansa mihinkään, että hänelle hänen kansansa oli Musa. Ja sitten taas Musa rakastaa tätä Tiloa, joka on siis tosi ihana hahmo. Siksi, että tämä on tämmöinen itsenäinen ja tosi vahva nainen ja jopa sen niin kuin lausumat kirosanat hellyttää sitten tätä Musaa, koska hän ei sitten siellä hän on siis muslimiuskonen, niin ole sitten taas kuullut hirveästi naisen puhuvan rivoja, niin se on hänestä ihanaa. Ja iltaisin he pelaavat runorulettia, eli he ottavat vain jonkun runon ja sitten aika usein se jotenkin osuu heidän elämäänsä ja se oli musta ihana ajatus.
Joo. Ja siis toi oli kyllä, mäkin tykkäsin tosta Tilosta jotenkin hirvittävästi, vaikka sehän oli aika etäinen hahmo, mutta sitä ei kuitenkaan, niinku, siis et, toi Roy ei mitenkään.
Mutta se kuvasi niinku, sitä ihmisen niin, aika hyvin kuitenkin niin, se etäisyys myös, että se oli niin.
Ja
jotenkin,
koska se oli etäinen, niin, se oli niin, myös niinku noille kaikille muille niinku henkilöhahmoille etäinen, mutta sitten sai jotenkin tosi hyvin kiinni, että mikä se sen viehätys oli, että mäkin niinku rakastuin siihen. Ja jotenkin just se, että kun sit tässä kirjassa mä just mainitsin siitä, että siinä on semmoinen rauhallisempi jakso, joka sijoittuu sinne Kashmiriin, ja siinä se Tilo menee sitten Kashmiriin, koska hän haluaa tavata Musan, joka siis taistelee siellä. Ja siis jotenkin, mä en tiedä, johtuuko se siitä, ehkä se oli niin kuin johtu myös siitä, että se Roy ehkä kirjoittaa sen vähän eri tavalla, ja se ei just ole niin katkonainen, mutta sitten jotenkin myös se, että kun siinä oli se rakkaustarina, ja on niin helppo sitten kuitenkin ehkä samastua, ja sitten on helppo seurata, ja sitten jotenkin se Kashmir. Mä jotenkin hullaannuin siitä Kashmirista tosi paljon juttu. Ja kiinnostuin siitä hirvittävästi, että se niin kuin vaikutti niin kauniilta paikalta ja että sitten sen maailman kauneimman paikan kohtalona onkin olla hirvittävä taistelukenttä ja käytännössä siis hautausmaa. Ja että niin kuin nuoret ja jo lapset, jossain kohtaa tässä kirjassa Roikki kirjoittaa just sitä, että sit jossain vaiheessa vaan niin kuin lapsetkin vaan niin kuin kivittää jotain Intian hallinnon edustajia, koska niin kuin kaikki on vaan niin kuin sen väkivallan kyllästämään jotenkin.
Kyllä.
Ja et ehkä siinäkin, että miksi tämäkin on niin kauhea asia, että miksi tämä oli niin kuin helppo seurata sitä Kashmir-jaksoa, koska kuitenkin on lukenut myös niin kuin, tällaisia niin kuin miehitystarinoita ja niin kuin tietää, mitä kiduttaminen tarkoittaa. Ja kun tässä kuvataan niin kuin hirveitä kidutuksia, ei kauhean yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin, että sä pystyt, ei sun tarvitse edes tietää tai saada just tästä kirjasta sitä yksityiskohtaista kuvausta, koska se kuvasto on muuten meille niin tuttu.
Kyllä, kyllä, että hän saattaa esimerkiksi kuvailla vain kidutusvälineitä tyyliin, että jossain huoneessa on tupakan tumppeja lattialla ja chiliä hyllyllä ja likainen kylpyamme täynnä likaista vettä. Mm. Ja tavallaan sillä jo kertoa se, niin, että mihin se huone on tarkoitettu ja mitä siellä tehdään. Ja tämä Kashmir oli tämän kirjan ehkä semmoinen sydäntä särkevin osuus, että tätä kirjaa on myös jossakin arvioissa tätä syytettiin, että on niinku liian yksävyinen, että on niinku sarkastinen, mikä oli musta vähän outo, koska tää on täynnä mun mielestä sävyjä. Tässä on sarkasmia, mutta sitten tässä on myös vähän semmoista irrottelua ja villyyttä, mutta sitten tässä on myös tämmöistä tosi lyyristä ja ihan siis henkeä salpaavan kauniita lauseita. Ja useimmat kauneimmat kohdat sitten sijoitui tänne Kashmiriin, että hän kuvaa Kashmiria, kuinka niin kuin hautakiviä kasvoi siellä kuin lasten hampaita ja kuinka niin kuin Kashmirissa painajaisillakin oli irtosuhteita ja ne olivat uskottomia näkijöilleen. Ne tunkeutuvat kärrynpyöriä heittäen täysin mielivaltaisesti toisten ihmisten uniin. Ne eivät tunnistaneet mitään rajoja, olivat varsinaisia väijytyksen mestareita. Kashmirissa painajaiset täytyy ottaa vastaan kuin vanhat ystävät ja hoidella pois päiviltä kuin vanhat viholliset. Ja sitten kuvaa, kuinka Kashmirissa hautui kaikki mahdolliset mielenvikaisuuden lajit ja kuinka niin kuin Kashmirissa kuolleet elävät ikuisesti ja elävät ovat vain kuolleet, jotka teeskentelevät elävänsä. Että tämä on niin kuin tosi jotenkin raskasta luettavaa, mutta siis tosi hieno.
Ja sitten jo niin kuin se tilan saapuminen sinne Kashmiriin, tai jotenkin siinä jo, että mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä tämä niin kuin just se Kashmir-jakso ei ollut millään tavalla sarkastinen, vaan se oli niin kuin tosi haudan vakava. Ja sitten just se, että miten se, niin kuin se tilan saapuminen sinne, että sinne tullaan sellaista niin kuin solaa pitkin, ja se sola odottaa niin kuin tunnelin päässä, ja sitten siinä alkaa tulla sellaisia tarkastuspisteitä, ja jos sinne tulee vaikka bussilla, niin sitten bussia vaan niin kuin tosi moneen kertaan se vaan pysäytetään, ja sitten ne kaikki ihmiset otetaan sieltä ulos, ja sitten kaikki niiden tavarat puretaan sille toistuvasti, että miten se niin kuin tavallaan jo pelkkä se tulo sinne ottaa luulot ihmisestä, ja osoittaa, että sillä armeijalla ja miehittäjällä on niin kuin valtavasti valtaa.
Niin, juuri niin. Sitten, että se on musta hienosti rytmittää tuommoisia just tosi hienovaraisia ja sitten taas tosi in your face kuvauksia siitä konfliktista. Ja siis Arun Hati Roy ei tässä kyllä ole millään tavalla, niin kuin hän ei ole mikään hienovarainen kirjailija, että hän kyllä kertoo puolensa. Ja joissakin paikoin se tuntuu jo aluksi, että hänellä on jäänyt nyt tämä pamflettikirjoittajan vaihde päälle, että tuli niin poliittisia julistusviboja, että se vähän häiritsee, että hän puhuu niin kuin just siitä, kuinka muslimeja kohdellaan tässä hindunationalistien maassa ja siitä niin kuin just Kashmirin konfliktista. Ja hän niin kuin kuvaa hindunationalistia sanomalla heitä sahramin keltaisiksi papukaijoiksi, joiden kynnet ovat terävät ja nokat veressä. Ja kuinka Intian mantereella tapahtuva tyhmistyminen vauhdittui ennennäkemätöntä tahtia, eikä siihen tarvittu edes sotilaallista miehitysoperaatiota. Samalla tämä vihaisuus myös viehätti minua tosi paljon. Tässä ei ole mitään sellaista hymistelyä, että no sodat on, ne on näin sekavia ja konfliktit, vaan se oli sille, että tämä on väärin ja tämä on oikein. Ja musta on viehättävä, kun kirjailija ottaa kantaa näin vahvasti.
Niin, ja sitten se herätti myös silleen hyvällä tavalla ainakin musta semmoisen niin kuin tosi painavan valkoisen naisen taakan, että mulle tuli niin kuin jotenkin tosi vahvasti semmoinen olo, että miksi mä saan vain lukea tästä, että miksi mun ei niinku tarvitse pelätä mitään tällaista ja miksi mun ei tarvitse kokea mitään tällaista. Yeah. Se kyllä, etenkin just se Kashmir-jakso oli mulle niinku tosi raskas ja hieno tässä kirjassa ehkä.
Jotenkin super kliseistä sanoa niin, mutta tietyllä tavalla tämä kirja on vähän niin kuin Intia pienoiskoossa, että kun tämä on niin jotenkin sekava ja meluisa ja hullu ja kaunis ja vaarallinen ja vaikka mitä. Mä rakastuin tähän kirjaan ihan täysin, että tämä kirja sai mut jotenkin viittaamaan Kintalaisen puutteille. Mä antauduin tälle ja mä olin tietyllä tavalla myöskin niin kuin valmis antautumaan tälle, että mä myös luin tätä silleen, että ehkä mä vähän niin kuin syyntakeeton jopa tämän kirjan arvioijaksi, mutta joka tapauksessa mä olin jotenkin niin valmis rakastamaan, että mä päätin vaan rakastaa tätä ja rakastinkin sitten, että vaikka mä koko ajan näin, että no tässä on tiettyä naiviutta, tässä on tämmöinen mielettömän värikäs henkilökaarti, joka sitten yhdessä niin kuin Arun Heti Roi kuvailee, niin kuin sitten korjaavat särkynyttä sydäntään yhdessä tai hitsaavat sitä yhteen, ja sitten tässä on myös tällaista tätä poliittista vaasausta aika paljon, ja sitten tämä on tosi sekava, että tässä saattaa niin kuin esimerkiksi niin kuin näkökulma vaihtua, että ensin tämä kirja periaatteessa kerrotaan kolmannessa persoonassa, mutta sitten kuitenkin yhtäkkiä tässä niin kuin Garson Hobartin tapauksessa, joka ei ole kauhean tärkeä henkilö tietyllä tavalla, niin hän sitten kertoo kuitenkin ensimmäisessä persoonassa oman näkökulmassa yhtäkkiä kesken kirjan. Ja miksi ei? Mikä siinä? Mutta se oli jotenkin vähän niin kuin hämmentävää.
Ja sitten siinä oli vielä niin kuin jossain juonenkuljetuksessa, että musta se oli tosi teennäistä, että miten se Tilo ja toi Anjum sitten kuitenkin niin kuin liittyi toisiinsa.
Niin, aivan.
Siis se oli niin kuin tosi kummallinen
niin
käänne.
Oli.
Mä en niin kuin täysin rakastanut tätä alussa, mutta sitten lopussa mä rupesin sitten kyllä rakastaa tätä, ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että mä haluaisin lukea tämän nyt heti alusta uudestaan.
Aivan.
Jotenkin, että ehkä tämä avautuisikin mulle nyt uudella tavalla se alku. Että sitten jotenkin mulle jäi semmoinen olo, että tämä tulee kasvaa tämä kirja niin kuin enemmän mun mielessä sen lukukokemuksen jälkeen, ja se tavallaan ehti jo tapahtuakin. Että mullekin kävi se, että kyllähän tässä näkee, että mitä tässä olisi ehkä voinut edota.
Aivan.
Mutta se oli mun mielestä ihan sivuseikka, että ei se ollut niin kuin kiinnostaa. En mä halunnutkaan lukea täydellistä kirjaa. Ja jotenkin siitä, just siitä joukkiosta, joka kulkee Delhissä, että mulle esimerkiksi siinä lopussa, kun ne pääsi tämmöiselle mersuajelulle, se selviää kirjan lukemalla, että miksi, siis tämä ystäväjoukkio, niin sitten mä olin että ei, tämä on ihan tämmöistä komediaa, tämä on ihan niin kuin farssi, tämä on niin kuin jotain Arto Paasilinnaa. Ja se oli mulle...
Herranjumala!
Tämä on mulle nyt liikaa. Siis tavallaan, että tämä on nyt liikaa, mutta ei se sitten kuitenkaan ollut. Että sit
niin,
vaan
niin. Et siksi tämä minusta tuntuu jotenkin niin Intialta, tämä romaani, että liikaa, mutta sitten kuitenkin mitä everimpi sen parempi. Ja kun mä oon aina rakastanut siis tämmöistä Intia-kirjallisuutta, että just Joutavuuksien Jumala, ja mä oon rakastanut Salman Rushdien, no varsin keskiön lapsia, ja sitten mä oon lukenut kaikki mahdolliset tämmöiset Vikram Sethit, sen kirjat, ja tämän Aravind Adigan Valkoisen tiikeri, ja sitten tämä oli aivan erinomainen tämä pari vuotta, eli varmaan 5-6 vuotta sitten ilmestynyt jenkkii tietokirjailija Catherine Boo, joka kirjoitti tämän Kätkössä kauniin ikuisen Mumbain slummeista. Niin se oli kans tosi hieno, ja se näytti kans millaista selviytymistaistelua se, mitä 800 miljoonan köyhän elämä Intiassa on. Ja se, että miten Arun Heti Roi näyttää tässä, että miten epätoivoisia taisteluja siellä käydään, että joku hakee oikeutta kadonneille, Kashmirin konfliktissa kadonneille pojille, ja joku taas niin kuin oikeutta olla muslimi, tai joku hakee oikeutta jonkun kaasuvuodon uhreille, ja kaikki siellä niin kuin epätoivoisessa samassa mellakassa, ja kaikki on yhtä unohdettuja. Että se näytti kyllä sen yhteiskunnan aika silleen pienoiskoossa. Ja siis tässä on niin kuin... Puhutaan siis paljon Kashmirista, mutta yksi päähenkilö on ehdottomasti Intia. Ja tässä on muista yksi tosi hieno kohta, miten hän kuvaa Intiaa, miten Intiasta yhtäkkiä tuleekin tämä mieletön kukoistava talous, joka on niin kaikkien huulilla ja kaikki haluaa Bollywoodia, kaikki haluaa sitä ja tätä tuota. Ja mä voisin lukea se vielä tähän loppuun. Ympärillä levittyi kaupunki kilometrien päähän. 1000-vuotias velhotar torkkui, mutta ei nukkunut. Ei edes siihen aikaan yöstä. Sen medusan kallosta luikerteli harmaita ylikulkusiltoja, jotka solmiutuivat ja avautuivat keltaisten natriumlamppujen udussa. Kodittomien nukkuvat hahmot reunustivat korotettuja kapeita jalkakäytäviä ketjuttujen pää kiinni varpaissa, silmän kantamattomiin. Velhottaren löysän pergamenttimaisen ihon poimuihin kätkeytyi vanhoja salaisuuksia. Jokainen ryppy oli katu, jokainen katu karnevaali. Jokainen tulehtunut nivel oli rapautunut amfiteatteri, jolla oli vuosisatojen ajan esitetty tarinoita rakkaudesta ja hulluudesta, tyhmyydestä ja ilosta ja sanoin kuvaamattomasta julmuudesta. Mutta nyt koittaisi sen henkiin heräämisen aamu. Uudet isänät halusivat piilottaa hänen kyhmyiset suonikohjonsa ulkomaisiin verkkosukkiin, ahtaa hänen kuihtuneet rintansa näpsäköihin topattuihin liiveihin ja sulloa hänen särkevät jalkansa suippokärkisiin korkokenkiin. He halusivat, että hän keinuttaisi kankeita vanhoja lanteitaan ja vaihtaisi suupieltänsä irveen jähmettyneeksi tyhjäksi hymyksi. Se oli se kesä, jolloin isoäidissä tuli huora.
Eli sellainen on siis Arundhati Roin äärimmäisen onnen ministeriö. Ihan siis suoraan sanottuna siis mahdoton kirja summata.
Kyllä. Mutta jos mä ehkä jotain, niin ehkä sen voi summata, että tämä on niinku romaani siitä, miten tuhoavaa on nationalismi.
Niin.
Mitäs ensi kerralla?
No koska seksi myy, niin ensi kerralla me puhumme seksistä.
Seksi!
Ciao.